Kateri so glavni izzivi, s katerimi se sooča nujna medicinska pomoč na območju Idrije in Cerknega?
Zaenkrat je glavni izziv kadrovski, predvsem pomankanje zdravnikov, vsekakor pa na našem območju. Posebnost našega območja je ta, da je teren zelo razgiban, dostopni časi do zaselkov so zelo dolgi. Veliko časa potrebujemo, da pridemo do osebe, ki pomoč potrebuje, zato je vsekakor smiselno, da najdemo alternative in skupaj še z nekaterimi, kot so prvi posredovalci, gasilci, policisti, skupaj sodelujemo in smo tako na kraju dogodka hitrejši.
No, ko ste že načeli to tematiko, kdo pa so prvi posredovalci in kdaj ste tudi v Idriji začeli z izobraževanjem leteh?
Prvi posredovalci so tisti, ki so usposobljeni za pomoč v primeru stanja, ki bi lahko ogrožalo življenje. Pri nas, v naših občinah so trenutno prvi posredovalci večinoma gasilci oziroma drugi usposobljeni, pri katerih izvajamo redna izobraževanja in so usposobljeni za pomoč v primeru srčnega zastoja, dušenja, hude krvavitve, bolečine v prsih. Z usposabljanji za prve posredovalce smo začeli leta 2018. Od takrat smo izvedli že precej prvih izobraževanj vsako leto, pa tudi obnovitvene tečaje in usposabljanja. Trenutno pa so vključena prav vsa društva v Gasilski zvezi Idrija in Cerkno. Skupno je to približno 240 oziroma 250 prvih posredovalcev.
Razlog, da se danes pogovarjava, je tudi ta, da je Idrija dobila dva nova defibrilatorja. Za kakšno napravo sploh gre in kako jo uporabljamo?
Avtomatski defibrilator je naprava, ki pomaga oziroma vzpostavi normalen srčni ritem pri osebi, pri kateri je prišlo do srčnega zastoja oziroma nenadne srčne smrti. To pomeni, da če oseba v tistem trenutku ne prejme zdravljenja oziroma intervencije strani osebe, katera uporabi avtomatski defibrilator, nima možnosti za preživetje. Naprava sama izvede šok pri tistih stanjih, pri katerih je to potrebno. Z električnim šokom se, kot na primer pri računalniku, ki ga resetiramo, se izvede šok in to na srcu pomeni vnovično vzpostavitev primernega srčnega ritma.
Pa je potrebno kakšno predznanje za samo uporabo, se moramo prej izobraziti, kako ga uporabimo?
Vsi avtomatski zunanji defibrilatori so res enostavni za uporabo, je pa vsekakor smiselno, da se osebe oziroma vsi laiki se znanjo s temi napravami, da vejo, kako se jih uporablja, kam se namesti elektrode. Na vseh defibrilatorjih je na zadnji strani so tudi navodila, ki kažejo, kako naj bi napravo uporabili, a če se s tem srečamo prav prvič, je sigurno neprijetno oziroma v stresni situaciji težje uporabiti napravo, kot če smo prej z njo seznanjeni oziroma izvedemo usposabljanje oziroma izobraževanje.
Kje v idrijski in cerkljanski občini pa najdemo te naprave? Obstaja kakšen seznam, kjer si lahko pogledamo, kje vse jih najdemo?
Teh naprav je zdaj v naših občinah kar veliko. Vsak zaselek praktično že ima zunanji avtomatski defibrilator. Defibrilator je precej, je pa seveda potrebno, da vemo, kje se ta defibrilator v bližini nahaja. V naših občinah trenutno seznam defibrilatorjev upravlja naš sodelavec. Te naprave pa so tudi na interaktivnem zemljevidu. Povezavo do tega zemljevida lahko najdemo na občinski spletni strani, na strani zdravstvenega doma Idrija pod zavihkom nujna medicinska pomoč in tam so prav vse naprave, ki so v naših občinah javno dostopne.
Rekli ste, da jih je že veliko v naši okolici, pa ocenjujete, da jih je dovolj?
Prav s tema dvema novima napravama v mestu Idrija smo naredili korak k temu, da je javno dostopni defibrilator dostopen laikom oziroma širšemu krogu. Kot rečeno, noben defibrilator ni odveč, na oddaljenih zaselkih je ta pokritost kar dobra, manjkal pa je defibrilator v samem mestu Idrija, sedaj smo dobili dva nova, nekako pa je želja oziroma interes, da se defibrilatorjev postavijo v čim bolj gosti mreži, mogoče v Idriji, v vsakem becirku, kak defibrilator, tudi v spodnji Idriji še kakšnega. Nikoli ni defibrilatorjev, ni preveč.
Zelo pomembno pa je zagotovo tudi znanje temeljnih postopkov življanja. Kako ocenjujete, kako smo kaj v Idriji in Cerknem opremljili s tem znanjem?
Znanje temeljnih postopkov oživljanja je vsekakor dobrodošlo. Vsi se srečamo s tem stečajem temeljnih postopkov oživljanja pri morda vozniškem izpitu, kasneje v življenju pa ne več. Za uspešno oziroma za kvalitetno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja je smiselno, da se to obnavlja vsaj vsako leto, vsaki dve leti. Sigurno bi bilo smiselno, da se te tečaji oziroma usposabljanja uvedejo že v šolah, morda na mesto ure matematike, slovenščine, eno uro letno, če bi bilo usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja, smo naredili veliko v smeri boljše varnosti oziroma usposobljenosti.